să schimbăm paradigma de la, în ghilimele, mâncători de granturi, la organizații sustenabile care pot să se întrețină. Sunt organizații destul de maturi care au ajuns la altă treaptă, care vor schimbări de abordare, schimbări de viziuni, schimbare de politici și asta este mai greu. Sunt destui oameni la guvernare care nu înțeleg ce înseamnă societatea civilă și nu înțeleg rolul societății civile de a acționa în beneficiul cetățeanului.
Sunt Tatiana Iețco și asculți Cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. În acest episod vorbim despre organizațiile societății civile din Republica Moldova și despre provocările acestora, multe acutizate de pandemie și de criza politică. Adoptarea legii privind organizațiile necomerciale din iunie 2020 este probabil cea mai importantă schimbare pentru mediul organizațiilor societății civile din ultimul an. De ce a fost necesară o nouă lege și ce îmbunătățiri aduce, sunt doar câteva dintre subiectele discutate cu invitata acestui episod, jurista Aliona Țurcan. Aliona este expertă și traineră în buna guvernare a organizațiilor societății civile, planificarea strategică și advocacy. A participat la elaborarea mai multor proiecte de legi ce vizează activitatea societății civile, inclusiv noua lege a organizațiilor societății civile din 2020, dar și cea privind mecanismul de desemnare procentuală, cunoscută drept legea 2%, despre impactul căreia nu am putut să nu o întreb.
2% este necesar și suficient. Mecanismul de 2%, cel mai simplu, permite tuturor cetățenilor țării care au un venit să participe la repartizarea banilor publici. Volens nolens, noi plătim impozit pe venit. Atunci când avem un salariu, o plată salarială, 100% din acest impozit merge în bugetul statului. Prin desemnarea procentuală, aveți posibilitate să participați la repartizarea acestui buget și să scoateți 2% din acest impozit pe care l-ați dat statului, să-l direcționați către o organizație pe care vreți dumneavoastră să o susțineți. Consider că este o contribuție destul de bună, care cumva vrei nu vrei face ca organizația să fie vizibilă în comunitate. Acest mecanism nu doar urmărește susținerea organizațiilor, dar urmărește și vizibilitatea lor în comunitate și acțiunea lor în comunitate, deoarece organizații care nu este cunoscută în comunitate, care nu lucrează în beneficiul comunității, probabilitatea că o să fie în beneficiul ei desemnare procentuală este foarte mică.
În ce măsură cetățenii înțeleg importanța acestor 2% și importanța susținerii organizațiilor societății civile?
Proporția în care organizația îi face să înțeleagă acest lucru. Cea mai mare povară este totuși pe organizație. Organizația trebuie să-și facă campanii de promovare prin activitățile sale, prin acțiunile sale, ca să lămurească cetățeanului că el are dreptul să desemneze această sumă și deja este concurența ca să desemneze această sumă anume în favoarea acestei organizații. Lista beneficiarilor desemnării procentuale crește. Dacă în primul an noi am avut 200, acum avem aproape de 1000, adică concurența se mărește. Educarea cetățeanului este tot una din scopurile societății civile. Astfel, educăm și cetățeanul. Legislația spune că persoana care are două și mai multe surse de venit este obligată să depună declarația pe venit. Dacă persoana are venit dintr-o singură sursă, ea nu este obligată să depună declarația pe venit. Dar dacă persoana vrea să-și exercite dreptul său la desemnare procentuală, ea trebuie să depună declarație. Adică trebuie să facă un efort în plus.
Criza provocată de pandemie mie nu au ocolit nici organizațiile societății civile. Care au fost cele mai afectate și cum ar trebui să acționeze încât să nu fie considerat timp pierdut această perioadă?
Pandemia a afectat foarte mult organizațiile care au lucrat în eșantionul serviciilor, organizațiile care au avut diverse centre pentru oferirea serviciilor. Foarte multe au rămas fără personal, deoarece au fost închise aceste centre sau din cauza restricțiilor nu au mai putut fi prestate serviciile. Multe lume a rămas fără salariu, fie intrând în șomaj tehnic, dar ONG-urile nu prea aveau de unde să facă față condițiilor șomajului. tehnic și atunci oamenii din propria experiență știu, scriau pur și simplu cereri de concediere. Demisia guvernului în decembrie a afectat și ea unele acțiuni și inițiative, deoarece nu au putut fi realizate, dat fiind faptul că în ministerie și agenții sunt persoane interimare care, conform legii, nu pot să ia decizii așteptate, decizii pe care s-a mizat și cumva au stagnat lucrurile. Recomandarea pentru societatea civilă este să acționeze în comun, să constituie alianțe, platforme, orice fel de asociații, formale, neformale, principalul să fie lucrativi și să înțeleagă ce promovează, către cine bat, care este ținta.
Înțeleg că și criza politică a dat peste cap planurile unor organizații. Ce ar trebui să facă pe partea de advocacy, care practic înțeleg că nu prea e posibil în absența unor instituții centrale parțial funcționale?
Advocacy este, în primul rând, schimbarea la nivel de guvernare, schimbarea politicilor și abordărilor. O campanie de advocacy nu este reușită atunci când nu sunt implicați mai mulți actori care știu foarte clar care este scopul final, care au un mesaj clar pentru decidenți, care au un mesaj clar pentru susținători, niște strategii clare cum să atingă scopul. Pentru a face advocacy la nivel național, normal că sunt necesare eforturi consolidate a organizațiilor care acționează în acest domeniu. Dacă vin 10 organizații care acționează într-un domeniu oarecare, cu 10 viziuni de schimbări de politici la guvern, vă dați seama, guvernanții o să uite și ei nu o să înțeleagă ce vreți voi. Trebuie o poziție consolidată și clară în advocacy, indiferent cât de mare nu ar fi reticența. Dacă suntem consecvenți, nu anul ăsta la anul, nu la anul pe 3 ani, la sigur o să obținem. Cu părere de rău, în contextul crizei politice, nu ne rămâne decât să sperăm că nicio criză nu este veșnică și cumva situația se va redresa. Nu putem tări, nu putem trece peste niște bariere pe care ne le pune, de exemplu, legislația. Să facem o inițiativă legislativă super bună, dar care să necesite avizul guvernului, care nu este apt să ne-o dea. Și nu putem să trecem la Parlament, deoarece nu putem să trecem la guvern. Asta așa un exemplu foarte evident. În unele cazuri, cu părere de rău, nu avem decât să așteptăm sau să ne concentrăm pe alte sarcini pe care putem să le exercităm nemijlocit.
Unele organizații, în special cele locale, oricum trebuie să lucreze direct cu beneficiarii, indiferent de pandemie. Ce pârghii ar exista sau ar putea dezvolta încât să nu sufere calitatea serviciilor?
Administrația publică locală, autoritățile locale sunt mai receptive față de organizațiile care acționează la nivel local sau regional, deoarece sunt mai aproape, mai prietenești, mai vecini. Conlucrarea lasă de dorit atunci doar când decidenții de pe loc nu înțeleg scopurile și obiectivele asociației. Ceea ce trebuie să accentueze fiecare organizație, că ea de fapt lucrează în beneficiu comunității. Ea lucrează pentru rezolvarea problemelor beneficiarilor. Elementul ăsta de educație a administrației publice locale, care să nu vadă în organizațiile astea locale un concurent, dar să vadă un aliat, să înțeleagă exact că problemele din localitate pot fi rezolvate mai ușor, mai lesne, cu implicarea societății civile, cu implicarea unei asociații obștești care poate să scrie un proiect care este eligibil la un proiect la care nu este eligibilă administrația publică locală. Și invers, o asociație obștească poate să ajute administrației publice locale să scrie un proiect de infrastructură, că administrația publică locală pur și simplu nu are competență în scriere de proiect. Da, asociația obștească are, dar ea nu este eligibilă. Și să facă consorțiul ăsta atunci când biruie și unul și altul și să meargă mână în mână, să înțeleagă că sunt aliați. Merg foarte bine lucrurile atunci acolo unde apeleu înțelege asta și unde implică societatea civilă. De obicei, la nivel local sunt 2-3 organizații active.
Ce recomandări ai avea pentru organizații pe partea de bună guvernare, transparență, încât să nu fie doar cât mai funcționale, dar și protejate de acuzațiile de tot felul, care nu au lipsit nici în ultimul an?
transparența și sinceritatea este cel mai bun instrument pe care poate să-l folosească societatea civilă în apărarea sa. Atunci când organizația este transparentă, când nu are ce ascunde, când tuturor celor interesați le este garantat accesul la rapoartele organizației, la cum se cheltuie banii în organizație, cine sunt beneficiarii organizației, altă politică mai bună nu poate să o facă.
Și iată la capitolul acesta. Cât de bine sunt organizațiile societății civile din Moldova?
Indubitabil este mai mult de 50% că organizațiile stau bine la capitolul transparență. Este educată suficient societatea civilă ca să înțeleagă cât este de importantă transparența și deschiderea organizației vis-a-vis de învinuirile aduse.
Cum ai defini, descrie tabloul general sau etapa dezvoltării organizațiilor societății civile în Republica Moldova? Adesea când se vorbește despre societatea civilă se menționează numărul acestora, câte există. Pe de altă parte, unele voci zic că nu e reprezentativă această cifră pentru că, la modul practic, nimeni nu știe câte exact sunt, câte și cât de active sunt.
Numărul de OSC-uri înregistrate încă nu spune că societatea civilă are un grad sau altul de dezvoltare. La moment, noi avem înregistrate circa 13.000 de OSC-uri. Cifra nu este exhaustivă. Cumva, indicele ăsta de viabilitate și sustenabilitate nu se măsoară prin numărul ONG-urilor înregistrate, dar cred că prin numărul ONG-urilor sau OSC-urilor valabile și viabile.
Și cum putem ști câte sunt valabile și cât de viabile?
Viabile sau cele care cel puțin active sunt, dau semne de viață. Am spus că putem să considerăm astfel OSC-urile care își exercită obligațiile față de stat, una dintre care este prezentarea situației financiare la Biroul Național Statistică. După studiile pe care le-am făcut, din cele 13.000 și organizații înregistrate, doar 25-26% prezintă la Biroul Național Statistică starea financiară. Indiferent de faptul că este pe zero, adică că nu a avut careva activitate sau că a avut activități și are careva venituri și careva cheltuieli.
Cum ai descrie, defini acest sector? La ce etapă a dezvoltării se află?
Sunt de mai bine de 20 de ani în acest sector. Știu cum a avansat societatea civilă. Știu care este situația și în alte țări ale Uniunii Europene și în țările parteneriatului estic. Părerea mea, societatea civilă a Republicii Moldova este destul de dezvoltată. Desigur, avem unde tinde, dar avem o societate civilă dezvoltată, o societate civilă cumva școlită, destul diversat în domeniul drepturilor sale, în domeniul puterii de advocacy, să-i spunem, deci puterea de a influența deciziile guvernării.
Care sunt cele mai acute probleme cu care se confruntă organizațiile societății civile?
Una din probleme aș vedea o cooperare dintre organele statului și societatea civilă. Începând de la cel mai înalt nivel, au fost istoric niște încercări de a colabora cu societatea civilă la nivel de platforme, la nivel de Consiliul Național pentru Participare, dacă cunoașteți așa o structură, a fost. La moment, cooperarea dintre Parlament, Guvern, Ministerii și societatea civilă nu este instituționalizată, cumva să-i spunem. Nu avem un document clar care să pună bazele astfel de colaborări și cooperări. Și dacă la nivel local, de exemplu, găsim mai multe exemple pozitive, practici pozitive de colaborare la nivel de stat, această colaborare nu este formalizată. Sunt cumva încercări sporadice, desigur, din partea societății civile, că asta este mai neliniștită și totdeauna îi trebuie ceva, dar în special este foarte necesară o astfel de colaborare atunci când suntem în câmpul elaborării și implementării de politici. Nu avem nevoie de o colaborare sterilă, nu avem nevoie de colaborare de dragul unei colaborări. Nu facem acorduri de parteneriat ca să fâfâim cu ele cumva și să spunem că Uite, avem un acord de parteneriat semnat cu Parlamentul. Societatea civilă deja este destul de avansată ca să știe ce vrea de la guvernare, să știe ce fel de politici sunt necesare pentru elaborare și pentru implementare în favoarea beneficiarilor acestei organizații, în favoarea societății în general. Și uite, aici, în acest plan, nouă ne-ar trebui o deschidere suficientă din partea guvernării la cel mai înalt nivel.
Cum îți explici? De ce nu există această deschidere a guvernării?
În primul rând că sunt destui oameni la guvernare care nu înțeleg ce înseamnă societatea civilă și nu înțeleg rolul societății civile de a acționa în beneficiu cetățeanului sau în beneficiu unei pături din societate. Organizațiile sunt destul de specializate, sunt platforme, sunt alianțe care acționează în comun pentru promovarea la careva politici. Cu părere de rău, cei care sunt la guvernare nu prea înțeleg interesul ăsta al societății civile de a acționa în beneficiul cetățeanului și deoarece, cum am spus, societatea noastră civilă este destul de coaptă ca să nu mai ceară bani pentru implementarea acțiunilor, dar să ceară bani pentru revizuirea politicilor și pentru revizuirea abordării guvernanților față de o problemă sau alta. Ar fi poate mai ușor și mai confortabil pentru unii guvernanți să spună că mai hai să susținem societatea civilă prin asta că să le dăm bani să implementeze niște programe. Sunt organizații destul de maturi care au ajuns la altă treaptă, care vor schimbări de abordare, schimbări de viziuni, schimbare de politici și asta este mai greu.
Și cum depășim acest hop?
Doar cu consecvență, cu campanii foarte ample de advocacy, campanii menite să schimbe atitudini și viziuni, la sigur se poate de rezolvat. Cei ce ține de Republica Moldova, avem exemple foarte bune. Avem exemple de dezinstituționalizare. Eu țin minte cu cât greu, cu cât scârț a mers programa de dezinstituționalizare, închiderea instituțiilor, în special pentru copii cu dizabilități mentale și integrarea lor în familie. Cu cât scârț și cu cât respingere a mers conceptul de educație inclusivă. Erau împotrivă toți. Aveam impresia că toți au făcut un front comun. Și profesorii, și cadre didactice, și manageri școlari, și părinții copiilor tipici, și părinții copiilor atipici. Am depășit asta. Am reușit să schimbăm atitudinea. Am reușit să schimbăm societatea. Dar a trebuit o muncă enormă, a trebuit implicare foarte multă, a trebuit lupte.
În afară de problema relației defectuoase dintre societatea civilă și guvernanți, care alte probleme durute mai sunt?
Recunoașterea că organizațiile societății civile fac un bine pentru societate, lipsa de susținere din partea statului, normal că este foarte mare dependența organizațiilor societății civile de finanțările externe și ar trebui programe statale care nu se le dea bani direct, să ajute organizațiile pentru a deveni sustenabile financiar. Da, este mecanismul 2%. Da, prin mecanismul 2% s-au obținut sume substanțiale. În 2017, în primul an, când a fost inclusă desemnarea procentuală, noi am avut 2.800.000 de lei direcționați către organizațiile societății civile. Peste 2 ani, în 2019, noi avem deja 7.600.000. O creștere substanțială, aproape de 3 ori și. Chestia este că avem un număr foarte puțin de contribuabili care desemnează, mai puțin de o pătrime. Celălalt poate de lucrat. Este și asta o sursă de venit pentru organizații, dar este destul de mică. Se atrage o atenție deosebită în ultimul an antreprenoriatului social. Și aici ar fi de discutat foarte mult, deoarece modificările introduse în legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, în legea 845 din 91, o lege destul de veche, cu părere de rău, nu dau organizațiilor mâine libere să-și construiască întreprinderi sociale sale, reșind din conceptul care a fost pus în lege, că asociația trebuie să-și fondeze un SRL, ulterior SRL-ul respectiv să obțină statut de întreprindere socială și dacă chiar obține statut de întreprindere socială, cu toate că în lege scrie, legea nu are părere de rău mecanisme de implementare și statul nu acordă nici facilități, cum a spus cineva care activează de mult timp în domeniul antreprenoriatului social, măcar să nu ne încurce. Era vorba statul să stimuleze nu organizațiile necomerciale, dar să stimuleze pe cei care cumpără de la organizațiile necomerciale. De cei care fac achiziții din produsele sau serviciile rezultate în antreprenoriat social. Iarăși vorbim despre schimbarea conceptei, despre schimbarea viziunii și orientarea către o economie socială. Se poate, dar eu înțeleg că trebuie de făcut eforturi, de elaborat iarăși politici în domeniu, de elaborat legi care să acopere golurile astea și să le dea voie organizațiilor necomerciale să se dezvolte sustenabil. Să schimbăm paradigma de la, în ghilimele, mâncători de granturi, la organizații sustenabile care pot să se întrețină.
Cum statul susține sau ar trebui să susțină organizațiile societății civile?
Susținerea statului există la nivel de prevederi legale. Cu părere de rău, este foarte prost și ambigu la nivel de implementare. Cu părere de rău, atunci când se încearcă a face ceva, atunci când administrația publică locală, de fapt, care are un buget a ei și un sol de rezervă, care de obicei merge la cofinanțarea diverselor proiecte orientate spre dezvoltarea comunității și spre acordarea serviciilor, Republica Moldova este o țară care are o legislație foarte bună. Și vă spun eu ca jurist care profesează în domeniul de mulți ani. Baza legală, cadrul normativ, noi îl avem foarte bun. Cu părere de rău, noi stăm foarte prost la capitolul implementare. La capitolul să traducem în viață, cum spunea înainte, aceste prevederi legale. Noi nu avem mecanisme clare de implementare.
În perspectivă, ce mai trebuie de făcut?
Mai sunt tare multe categorii de populație care au nevoie de asistență și sprijinul societății civile. Este foarte mult de lucru unde guvernul și guvernanții, atât la nivel central cât și la nivel local, nu ajung. Sunt foarte multe probleme în societate care trebuie rezolvate și pot fi rezolvate cu suportul societății civile, dar societatea civilă trebuie să dezvolte în continuare. Sunt multe probleme care nu sunt acoperite, care se așteaptă organizațiile lor care o să le abordeze și care o să le aducă la cunoștință sau la mintea guvernanților, că ele tot trebuie de rezolvat.
La 27 august 2020 a intrat în vigoare noua lege cu privire la organizațiile necomerciale. A fost o decizie mult așteptată de societatea civilă, dar și oarecum tergiversată de guvernanți. De ce a fost necesară această nouă lege?
Societatea civilă din Republica Moldova s-a ghidat până în 2020 de legea cu privire la asociațiile obștiești, adoptată în 1996, și de legea cu privire la fundații, adoptată în 1999. În 2002 a intrat în vigoare noul cod civil, care, pe lângă asociații obștești și fundații, mai reglementa încă o formă nouă de organizație necomercială, instituția, care era publică și privată. Însă instituția a rămas nereglementată până în 2020. În 1 martie 2019 au fost operate alte modificări în codul civil și legile care reglementau organizațiile societății civile deja erau depășite. Actuala lege în vigoare privire la organizațiile necomerciale s-a început lucru asupra ei încă de prin anii 2017-2018. A urmat o epopee întreagă cu adoptare în primă lectură în Parlament, respingere iarăși și în sfârșit în iunie 2020 a fost adoptată această lege. Legea 86 cu privire la organizațiile necomerciale, cumva sub umbrela ei, strânge trei forme juridice de organizare a organizațiilor necomerciale: asociația obștească, fundația și instituția privată. Per total, legea a simplificat procedura de înregistrare a organizațiilor necomerciale, a modificat modul, dacă putem să spunem așa, de administrare internă a organizațiilor necomerciale, totodată și au fost eliminate niște restricții de asociere care existau în legislația anterioară, de exemplu, funcționarii publici, cetățenii străini, agenții economici nu puteau fi membri ai organizațiilor necomerciale. Ceea ce noi o considerăm tot o mică victorie, a fost eliminată taxa pentru înregistrarea OSC-urilor, ceea ce mai multe organizații ale societății civile se plângeau că chiar dacă această taxă nu era prea mare, oricum o vedeau ca un impediment pentru înregistrarea organizației.
Care schimbările din lege care fac diferența?
Ceea ce îmi place și ceea ce experții sau specialiștii în bună guvernare puneau, că organul de conducere urmează a fi delimitat de organul executiv. Uite că legea 86 face diferența clară. Din punctul meu de vedere, victoria mare este că organul de conducere este delimitat exact prin lege de organul executiv.
Cine, dacă putem spune așa, va simți cel mai mult impactul acestei legi și al acestor modificări?
În primul rând, va fi și o claritate pentru organele statului. Cred că o bună parte, dacă nu o jumătate, din organizațiile necomerciale existente aveau președinte care era membru al Consiliului de Administrare sau de Conducere și tot președintele exercita funcția de executiv. Adică președintele cu o mână cumva conducea organizația, cu altă mână își executa propriile ordini. Pentru organele de stat, pentru organul din înregistrare, pentru serviciul fiscal de stat, era confuzia asta, care tot și e conducătorul organizației și cine gestionează organizația. Acum este clar această distincție. Și de altă parte, cred că asta este o practică, sau va deveni, dacă încă nu este, o practică benefică pentru organizații, deoarece le va definitiva o structură mai clară și o interacțiune clar stabilită dintre organul de conducere, organul executiv și organul de control.
Ce organizații sunt puse în situația de a se reînregistra sau de a face modificări în actele constitutive? Aveți anumite recomandări pentru aceste organizații? De unde trebuie să înceapă? Ce se va întâmpla dacă nu se vor conforma?
Legea este foarte permisivă și foarte prietenoasă către toate organizațiile care sunt înregistrate la moment. Legea acordă un termen de 24 de luni pentru ca organizația să-și aducă în conformitate actele de constituire cu prevederile legii. Vreau să subliniez că atât legea nouă, cât și legea veche prevedeau obligația organizației necomerciale de a se conforma modificărilor legislative. Dacă tu te înregistrezi ca și persoană juridică, tu îți asumi careva obligații. Una din obligații este de a-ți aduce actele de constituire în conformitate cu prevederile legale. S-a considerat că este un termen suficient pentru ca organizațiile la care structura este diferită, nu consider că este un impediment necesarea aducerii actelor în conformitate cu prevederile legii. Nu cred că o să fie inițiate de exemplu, proceduri de lichidare sau proceduri foarte drastice. Dacă facem o paralelă, obligația organizației de a avea un cod unic, un număr de identitate unic, da, IDNO, a fost introdusă prin hotărâre de guvern din 2006. Și suntem în 2021 și mai sunt organizații care nu au acest IDNO. Și nu le-a mai lichidat nimeni. Nu cred că o să se întâmple ceva foarte grav, doar că în cazul în care o să intre în relații cu diverse organe de stat, nu e exclus că organele respective să le ceară statutul adus în conformitate cu legea sau schimbarea organigramei și introducerea administratorului. Nu e exclus că atunci când vor veni la bancă să-și modifice contul sau să-și actualizeze careva informații, banca sau serviciul fiscal de stat, stat sau Biroul Național Statistic sau alte organe ale statului se spune la voie este ceva în neregulă. Dacă organizația este cât de cât vie, dacă are activități, ea oricum intră în relații cu diversi actori ai statului. Și atunci o să-i se dea informația asta, trebuie să-și aducă actele în conformitate cu prevederile legale.
Interviul cu experta și trainera Aliona Țurcan poți și să-l citești pe site-ul justițietransparentă.md. Cu dreptul, poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, unde și te invit să scrii dacă ți-a fost util sau nu acest episod și ce alte subiecte ți-ar plăcea să asculți aici. Acest podcast este realizat în cadrul campaniei naționale pentru o justiție sănătoasă, care este partea proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat Cu dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Iețco, îți mulțumesc că ne asculți. Pe curând!